51-րդ. Ксենց Բարտոշ Կլոբուցկեցին արդեն ավարտել էր մի պատարակը, իսկ Կալիշի վանահայրի արոշը շուտով պիտի երկրորդը սկսեր. Եվ թագավորը դուրս եկավ վրանից, որպեսզի մի քիչ հանգստացնի երկար ծունկ չոքելուց թմրած իր ոտքերը. Երբ հանկարծ իր քրտնամխած ձիով արշավասույր եկավ Շլախտիչ Գանկո Օստոյչիկը, և դեռ թամբից ցած չթռած գոչեց. «Մեծ արքա, գերմանացիները»։ Այս խոսքի վրա ասպետները վերցատկեցին. Թագավորը այլայլվեց. Նա մի պահ լռեց, ապա գոչեց. «Հարկ Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ տեսար նրանց, և քանի խորուկվեն»։
«Ես մի խորուկ տեսա Գրյունվալդի մոտ», հևասպառ պատասխանեց Գանկոն, «բայց բլրի հետևից ամպեր երևում. Երևի շատերն են գալիս»։
«Հարկ Հիսուս Քրիստոսին», կրկնեց թագավորը.
Այդ ժամանակ Վիտոլդը, որի արյունը երեսին էր խփել Գանկոյի առաջին իսկ խոսքը լսելիս, և աչքերը փայլատակել էին կայծերի պես, դարձավ պալատականներին և գոչեց.
«Հետաձգել երկրորդ պատարակը և բերել իմ նժույգը»։
Իսկ թագավորը ձեռքը դրեց նրա ուսին և ասաց.
«Գնա, եղբայրս, իսկ ես կմնամ և երկրորդ պատարակը կլսեմ»։
Վիտոլդը և Զինդրան մաշկով ցին թռան նժույգների վրա, բայց հենց այն րոպեին, երբ նրանք շուռ եկան դեպի ճամբար, սրարշավ մոտեցավ երկրորդ սուրհանդակը. Շլախտիչ Պյոտր Օքշավլոստովցին, դեռ հեռվից գոչելով.
«Գերմանացիները, գերմանացիները, ես երկու խորուկ տեսա»։
«Հեցնել ձիերը»։
Ձայներ հնչեցին արքունական ասպետների մեջ. Դեռ Պյոտրը խոսքը չէր վերջացրել, երբ նորից ձի ու դոփյուն լսվեց, և սրարշավ մոտեցավ երրորդ սուրհանդակը, ապա չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը. Բոլորը տեսել էին գերմանական խորուկներ, որոնք մոտենում էին ավելի ու ավելի մեծ թվով. այլևս ոչ մի կասկած չկար, որ Օրդենի բանակը փակում էր թագավորական զորքի ճանապարհը. Ասպետները միակնթարթում սլացան իրենց խորուկների մոտ. Երթային մատուռի մոտ թագավորի հետ մնացին միայն մի բուր պալատականներ, քսենձներ ու ծառաններ. Բայց այդ րոպեին հնչեց զանգը, որ նա զդարարում էր, թե Կալիշի վանահայրը դուրս է գալիս երկրորդ պատարակը մատուցելու։ Յագելլոն ձեռքերը վեր բարձրացրեց, բարեպաշտորեն ափերը կցեց իրար և հայացքը երկինք դարձնելով, դանդաղակայլ ուղղվեց դեպի վրանը։ Երբ պատարակը վերջացնելուց հետո նա նորից դուրս եկավ վրանից, արդեն կարող էր սեփական աչքով տեսնել ու համոզվել, որ սուրհանդակները ճիշտ էին ասում. դեպի լեռը բարձրացող հարթության եզրերին ինչ-որ բան էր սևին տալիս. ասես մերկ դաշտերում նորից անտառ էր բուսել, իսկ այդ անտառի գլխին արևի տակ շողշողում էր գույնեզգույն դրոշների մի ամբողջ ծիածը։ Ավելի հեռու, Գրյունվալդի ու Տանենբերգի այն կողմը դեպի երկինք էր բարձրանում փոշու մի հսկայական ամպ։ Թագավորը մի հայացք գցեց այդ ամբողջ ահեղ հորիզոնին, ապա դառնալով քսենց ենթականցլեր Նիկոլային ասաց.
«Այսօր ո՞ր սրբի օրն է»։
«Առաքյալների առաքման օրն է»,
պատասխանեց քսենց ենթականցլերը։ Թագավորը հառաչեց.
«Նշանակում է, առաքյալների օրը վերջին օրն է լինելու հազարավոր քրիստոնյաների համար, որոնք այսօր կընթարվեն այս դաշտում»։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց դեպի ընթարցակ, դատարկ հարթությունը, որի մեջտեղը Տանենբերգ տանող ճանապարհի կեսին միայն մի քանի դարավոր կաղնիներ էին կանգնած։ Այդ ժամանակ թագավորի մոտ բերին իր նժույգը, իսկ հեռվում երևացին 60 նիզակավոր, որոնց Զինդրան մաշկովցին ուղարկել էր թագավորի անձը պաշտպանելու։ Թագավորական պահազորի հրամանատարներ Ալեքսանդրը, Պլոցկի իշխանի կրտսեր որդին, և եղբայրն այն Զեմովիտի, որ նոշտված լինելով ռազմական հատուկ ընդունակություններով ռազմական խորհրդի անդամ էր դարձել։ Նրանցից հետո երկրորդ տեղ ներգրավում միապետի լիտվացի ազգականը, Զիգմունդ Կորիբուտը, որ անհանգիստ բնավորության տեր մի երիտասարդ էր, բայց մեծ հույսեր էր ներշնչում և մեծ ապագա էր խոստանում։ ասպետներից առավել նշանավորներն էին Յասկո Մոնժիկ Դոմբրովցին, որն իսկական հսկա էր, արտաքին տեսքով համարյա հավասար պաշկո բիսկուպեցուն, իսկ ուժով քիչ էր զիջում Զավիշասևին. Չեխական բարոն Ժուլավան, որ նիհար էր ու վտիտ, բայց աչքի էր ընկնում բացառիկ ճարպկությամբ. Մենամարտի մեջ հրճակվել էր չեխական և հունգարական արքունիքներում, որտեղ նա պարկեցրել էր 10-ից ավելի ավստրիական ասպետներ. Մի ուրիշ չեխ, Սոկոլը, որը չգերազանցված նետաձիգ էր, ապա մեծ լեհաստանցի Բենիաշ Վերուշը և Պյոտր Մեդյոլյանսկին, լիտվական բոյար Սենկո Պոգոստեցին, որի հայրը, Պյոտրը, Սմոլենսկյան խորուկներից մեկի առաջնորդն էր, թագավորի ազգական իշխան Ֆեդուշկոն, իշխան Յամոնտը և վերջապես լեհական ասպետներ, որոնք ընտրված էին հազարների միջից և երթվել էին մինչև իրենց արյան վերջին կաթիլը պաշտպանել թագավորին ամեն տեսակ ռազմական վտանգներից։ Անմիջականորեն թագավորի անձի մոտ էին գտնվում 20 ենթականցլեր Նիկոլայը և քարտուղար Զբիշկո Օլեսնեցին, որ մի ուսումնական երիտասարդ էր, քաջահմուտ գրագետ, բայց միաժամանակ վարազի ուժ ուներ։ Թագավորի զենք ու զրահը պահում էին երեք զինակիր՝ Չայկա Նովի Դվորցին, Նիկոլայ Մորավեցին և Դանիլ Կոռուսինը, որը կրում էր թագավորի աղեղն ու կապարճը։ Շքախումբը լրացնում էին ավելի քան 10 պալատական, որոնք արագավազ ձիերով պետք է կապ պահպանեին զորքերի հետ։ Զինակիրները թագավորին հագցրին շողշողուն թանկագին զրահը, ապա մոտ բերին նույնպես հազարների միջից ջոկված աշխետ նժույգը, որը որպես բարի նշան փնչացնում էր պողպատե ճակատակալի տակից և իր վրնջոցով օդն էր խլացնում։ Նժույգը փոքրինչ ոտքերը ճկեց թռիչքի պատրաստվող թռչունի նման։ Իր տակ նժույգը զգալով և ձեռքում նիզակը, թագավորը իսկույն փոխվեց։ Թախիծը չքացավ նրա դեմքից, մանրիկ սև-սև աչքերը շողացին, այտերին կարմիր երևաց։ Բայց դա տևեց միայն մեկ ակնթարթ։ Երբ 20 ենթականցլերը թագավորին խաչակնքեց, նա նորից թախծոտ դարձավ և խոնարեց արծաթաշող սաղավարտով ծածկված իր գլուխը։